эфіры радыё Свабода, мінскі час 18 гадзіна ў студыі Сергія Бламейка. Прывітанне. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагаворым пра дачасна пайшоўшага з жыцця беларускага палітыка і журналіста Віктара Івашкевіча. Ён памёр сёння ў Менску на 55-м годзе жыцця. Паслухаем рэпартаж пра новы законапраект, які дазваляе кітайскім вайскоўцам прысутнічаць на тэрыторыі Беларусі. І даведаемся пра спробу ўладаў пазбавіць статусу прыёмнай маці былую настаўніцу і актывістку БХД з горадскага раёну Жанну Шчарбініну. Але спачатку навіны я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Навумчыку.
Президенту Злучених Штатів Америки Бараку Обамі і лідерам обидвох палат Конгресу в черговий раз не вдалося переодолити різноголосі по питанню фінансування праці американського уряду. Про це стало відомо після наради, яка прийшла у середу увечері у Білому домі по ініціативі президента Обами. Окремо президенту приймали удзел лідери республіканців Джон Бейнер і Мітч МакКоннелл, а так само демократы Гарри Рид і Нэнсі Пелосі. Джон Бейнер сказав, што сустрэча прайшла ў прыемнай ветлівай абстаноўцы, але заявіў пры гэтым, што Белы дом і дэмакраты адмаўляюцца весці перамовы па сутнасці. Гарры Рид у сваю чаргу заявіў, што яго бок больш не будзе гуляць у гульні. Прэзідэнт Абама не каментаваў мінулую сустрэчу, аднак у тэлевізійным інтэрв'ю раней у сераду ён сказаў, што раздражнёны з нагоды сітуацыі, якая склалася. У выніку разнагалоссяў паміж сенатам і палатай прадстаўнікоў кангрэсу засталіся без зацверджанага бюджэту Злучаныя Штаты. Гэта прывяло да вымушанага прыпынення фінансавання працы ўраду і частковага закрыцця дзяржаўных установаў з 1 кастрычніка. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Амерыкі Джон Керрі заявіў, што Вашынгтон гатовы да дыялогу з новым урадам Ірана, аднак любы прагрэс у гэтым накірунку павінен быць заснаваны на канкрэтных кроках. Керрі сказаў, што гэтага можна дасягнуць, калі Іран прадэманструе мірныя намеры. Паводле яго слоў, Тэгеран павінен прыняць канкрэтныя захады па выкананні міжнародных патрабаванняў у сувязі з яго ядзернай праграмай. Керрі выступіў у Токіа пасля завяршэння перамоў з удзелам кіраўнікоў ваенных і знешнепалітычных ведамстваў ЗША і Японіі. Джон Керрі і міністр абароны ЗША Чак Хагель знаходзяцца ў Токіа для правядзення кансультацыі аб перспектывах супрацоўніцтва ў галіне бяспекі паміж двума краінамі. Пры крушэнні судна з бежанцамі паблізу італьянскай выспы Лампедузы загінулі па апошніх дадзеных больш як 90 чалавек. Па звестках ўладу каля 150 чалавек выратаваны, некалькі сотні лічацца зніклымі без звестак. Паведамляецца, што пасажыры кідаліся ў ваду, убачыўшы, што лодка пачала тануць. Мяркуецца, што на лодцы знаходзілася каля 500 чалавек, у асноўным выхадцаў з Самалі. У панядзелак пры крушэнні вадаплава з мігрантамі каля берагоў Сіцыліі загінулі 13 чалавек. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch абвінаваціла сірыйскі ўрад у незаконным затрыманні дзясяткаў тысяч праціўнікаў рэжыму і прымяненні катаванняў у турмах. У апублікаванай сёння справаздачы гэтай арганізацыі згадваюцца імёны больш як 20 затрыманых сірыйцаў, сярод якіх умераныя палітычныя актывісты і лекары. Яны паведамілі Human Rights Watch, што ў сірыйскіх турмах палітвязняў рэгулярна збіваюць, гвалтуюць, катуюць электрашокерам. Аўтары дакумента адзначаюць, што вядучы барацьбу з рэжымам Башара Асада, паўстанцы таксама нелегальна затрымліваюць актывістаў, журналістаў і гуманітарных работнікаў і ў некаторых выпадках іх забіваюць. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.